Jeg har pyntet din... Philip, det du ikke kan se, det er, at der lå noget julepynt på gulvet, som jeg har pyntet Sanders mikrofon til med noget grønt værk.
Hold nu kæft, mand.
Og hun har sit Melania Trump grå powersuit på.
Mistletoe. Er det flot?
Det er godt.
Philip. Skal vi snæve?
Nej, Sandra.
Jamen, det er da en mistletoe.
Det er rigtigt.
Det kan godt være, vi hygger os, men
det er højt julehumør.
Sådan.
Philip, har du pyntet op?
Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg har ikke noget julepynt i USA.
The Grinch from Washington.
Det er The Grinch from Washington. Nå, men venner, ved I hvad? Det er jul om lidt, og vi skal optage nu. Så jeg vil kun citere Mariah Carey. It's time!
Look what happened. Is this crazy?
On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
This will truly be the golden age of America.
We will never give up.
Thank you very much. Wow.
Velkommen til Stjerner og Striber, som er i kæmpe julehumør i dag. Hvordan kan man overhovedet være andet, når Jill Biden er gået juleamok og har pyntet Det Hvide Hus op med 83 juletræer? Faktisk har det taget Jill og 300 frivillige hele 2 uger. 2 uger, venner, at pynte White House op, ude og inde. Så præsidenten, han ved godt, at det er hans hustru, som er julenisse in chief. Sådan her lød det, da de inviterede til holiday reception i White House.
My name is Joe Biden. I'm Joe Bidens husband.
Ja, han genbrugte den gamle Bill Clinton joke. Det ved vi jo godt. Men okay, vi vender blikket mod himlen i dagens udsendelse, men det er altså ikke juleengle eller julemanden, vi ser deroppe. Det er mystiske droner over New Jersey. Det vrimler simpelthen med uidentificerede flyvende objekter på USA's østkyst. Mens præsident Biden og hans regering ikke er sådan, måske voldsomt meddelsom, så kræver 10.000 vis af amerikanere svar. En af dem, du gættede det, er Donald Trump.
Our military knows and our president knows, and for some reason they want to keep people in suspense.
Vi forsøger selvfølgelig at løse julens største, måske næststørste mysterium, som giver næring til konspirationer i et USA, hvor tilliden jo til regeringen og institutionerne i forvejen er på størrelse med en meget lille pebernød. Og så er Donald Trump altså for alvor gået i krig mod de amerikanske medier, og det er en krig, der kører for ham. Den kommende præsident har lige fået $15 millioner og en undskyldning fra ABC News, og har nærmest i samme åndedrag lagt sagen mod en lokal avis i Iowa og imod den nu detroniserede Ann Seltzer, tidligere kendt som meningsmålingernes dronning.
I'm going to be bringing one against the people in Iowa, their newspaper.
Det er et sagsanlæg, som potentielt kan få stor betydning for den måde, medierne dækker Trump på. Nogle vil mene, at demokratiet er på spil. Andre vil mene, at det er på høje tid, at mainstream-medierne begynder at dække Trump mere retfærdigt. Vi griber i egen barm senere i udsendelsen. Og med vi, der mener jeg USA-korrespondent Philip Kokar med fra Trumps kommende hjemby, Washington D.C. Hej, Fifi.
Hey.
Har julefreden sænket sig over forbundshovedstaden?
Altså, man kan jo godt mærke, at det ikke er et by, hvor folk oprindeligt kommer fra, så de er på vej hjem til landet for at holde jul med familien. Så det er kun fremmede korrespondenter og rotterne, der er tilbage i DC. Jeg var på en restaurant i går, hvor jeg så sad ved vinduet og observerede virkelig mange rotter, der bare havde en fest ude i gaderne.
Nå, Philip og rotterne i Washington, det lyder som sådan et trist eventyr.
Det er sådan Charles Dickens.
Sandra Brovald, kulturkorrespondent på DR, tidligere USA-korrespondent. Du er jo gift med Chris, som er amerikaner. Holder I så dansk eller amerikansk jul?
Jeg prøver virkelig at presse ham til at lave en meget sådan elaborate morgenmad til mig der den 25. Fordi jeg kan faktisk rigtig godt lide jul, så jeg vil gerne have, den bare skal fortsætte. Men indtil videre er det ikke rigtig lykkedes for mig. Han er ligesom hoppet ombord i den danske, hvor man bare gør det en gang, ikke? Og så slut med det. Og jeg sådan forestiller mig, som du ved, alene hjemmeagtige scenarier med pyjamas og pandekager i stabler og bacon og ahornsirup. Jeg får ikke en skid af det der. Så nej, ikke indtil videre.
Det taler han godt nok dansk til at kunne høre dig brokke dig her i Stjerner og Striber?
Nej, ikke rigtigt. Så det kan vi bare fortsætte med.
Godt så. Tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen. I kører faktisk med så faktisk nærmest nogle mere amerikanske juletraditioner hjemme i residensen end Sandra og Chris gør.
Ja, vi plejer i hvert fald er til at få en eggnog. Sådan en god gammeldags amerikansk eggnog, som jo er ikke snaps med rom. det lyder ulækkert, men jeg vil sige, altså min svoger og søster laver en sindssygt god og meget, meget stærk eggnog, så det tror jeg, vi skal have igen i år.
Mm. Har du set, Lasse Berg, at jeg har jo ikke kun pyntet op hos Sandra, jeg har også pyntet op ude i dit regirum.
Og jeg vil sige tak for gaven, Stephanie.
Nej,
det skulle du altså ikke have gjort.
Det er ikke en gave.
Jeg kan sige, det er en helikopter. Er det Marine One? En grøn, lille bitte helikopter, man kan hænge på sit juletræ.
Det er Eisenhowers gamle helikopter.
Wow. Okay. Ej, den skal altså op på juletræet derhjemme. Tak.
Det kommer den ikke. Jeg samler jo på White House julepynt. De udgiver jo i Det Hvide Hus, og det har de gjort i årtier, hvert år et stykke Christmas ornament. Det koster, det ved jeg ikke, sådan noget $25. Og det er altid fuldstændig vidunderligt og fyldt med sådan noget historiske referencer til tidligere præsidenter. Og efter udsendelsen, Philip, skal jeg lige høre dig, om du har tid til lige at stikke over i White House's Historical Association og købe julepynt for 2024 til mig, fordi jeg har det fra 15, hvor jeg flyttede til USA, men jeg mangler det fra i år. Så det vil jeg lige fedte lidt for dig, men det skal jeg jo ikke trætte vores lytter med.
Hvad er det i år? En stor makker af rød kasket?
Nej, det er sådan mere maritimt navy-agtigt. Det er sådan et stort anker, hvor der ligesom er en julekrans på, hvor der står 2024. Det er jo ikke diskret julepynt. Det er jo fyldt med guld ses. Og farver.
Jeg føler, at du er i gang med at fortælle os, at dit hjem ser vildere ud end East Wing i White House.
Ja, der er ikke meget galt.
Jill Bidens.
Ja, lille. Jeg tror ikke, nogen kan slå Jill Bidens julepsykose, hun er egentlig nu. Men jeg gør et forsøg, vil jeg sige. Jeg gør et forsøg. Og så vil jeg lige også sige, at vi jo faktisk også kommer til at jule en lille smule i vores afsnit i næste uge, for der sender vi nemlig sådan en særlig jule-nytårsspecial fra Statsministeriet. Så kan I selv så gætte på, hvem vores special guest star er.
Er det Mette?
Det kan jeg ikke afsløre, men det er ikke noget... Altså
Stay tuned.
Det er ikke noget dårligt bud, vil jeg sige. Jeg kan afsløre, at vi fletter storpolitiske julehjerter. Og hvem det er, der sidder og pryder de her julehjerter, det kan man så høre i næste uge i Stjerner og Striber. Let us choose joy! No. Prøv at høre, venner. Nu synger jeg lige lidt apropos joy. Jeg synger lidt fra Dejlig er den himmelblå, tænker jeg, og så gætter I, hvad vi skal begynde med at tale om i dagens program. Er I med på det?
Okay.
Aftale.
Jeg synger virkelig dårligt, men jeg synes, jeg vil forkæle jer, fordi jeg kan mærke, at jeg er den, der er i størst julehumør. Så nu deler jeg lidt
kom
ud.
Kom så, Mariah.
Er man i DR Lyd eller en anden app, kan man skrue ned?
Det her, det er den tredje dims. Det var midt i julenat, hver en stjerne glimtede mat, men med et der blev at skue droner over himlens bue. Og I må gerne synge med her. Som en scary sci-fi film, som en scary sci-fi film. Nej.
Hallo.
Yeah,
flot.
Mariah.
Philip Kokar. FBI har
jeg
jo...
Jeg sidder ikke i Men det var et flot forsøg, Stephanie.
Forsøg?
Det er simpelthen første gang, at du er blevet sunget ind til et svar om amerikansk politik. Det gør de ikke i TV-avisen. Det må jeg bare om ikke andet.
Desværre.
FBI har jo altså de seneste uger fået flere end 5.000 henvendelser fra borgerne om mystiske droneobservationer over USA's østkyst. Hvad er det, folk rapporterer om?
Jamen, det har jeg også selv skulle opklare, fordi jeg har faktisk været på ferie i en periode, og da jeg så kom tilbage til USA, så snakkede alle om de her droner, og jeg var sådan, what the fuck taler de om? Men det er jo så åbenbart, at her på østkysten i de seneste uger har det simpelthen vrimlet med droner op på himlen, og folk er gået en lille smule i panik og ringet til politiet og til FBI og til alle mulige andre myndigheder. Og det har simpelthen fået et liv i sig selv, så alle går og spekulerer i, hvad der egentlig sker. Og det er især omkring New Jersey, altså staten New Jersey, men det er også Pennsylvania, og det er faktisk også inde i staten New York. Det er herovre på østkysten, også i staten Delaware, at folk har set usædvanligt mange droner, der flyver relativt lavt på himlen.
Det er jo så syret.
Altså, det er gået bonanza, kan jeg se, inde i Facebook-gruppen for den lille by, min mand kommer fra i staten New York. Altså, det er det eneste, de snakker om inde i sådan the local group chat. Der er så mange teorier om, hvad det er. Der er rigtig mange, der har set droner, eller hvad det nu er. De ved ikke, hvad det er. Nogen påstår, at det er noget med Iran at gøre. Der er andre, der snakker om... det tror jeg var min svigermors teori, at det var noget med radioaktiv affald. Der var nogen, der snakkede om, og så er der jo også en god gamle UFO'erne.
Mm. En af dem, der undrer sig, et af alle de her mange øjenvidner, han hedder Ewan Cutler. Han er fra New Jersey, og han fortæller til en lokal tv-station, at han først troede, at det var månen, han så. Så tænkte han, nej, måske er det et fly. Og så tænkte han, nej, måske er det en drone, men...
I'm not even sure what it... I've never seen anything like it. It's just a drone on steroids.
En drone på steroider. Det er jo selvfølgelig en sag, der er vokset og vokset, og nu er både Bidens Hvide Hus og Trumps ferskenfarvede palæ over i Florida gået ind i sagen. Men det venter vi lige med, Sandra, for de første gang myndighederne går ud og kommenterer på de her droner, det er en uge siden. Der forsøger FBI og Ministeriet for Indrigssikkerhed at berolige amerikanerne ved at udsende en fælles pressemeddelelse. Det lykkedes måske ikke så godt. Det ved jeg ikke, hvad du synes. Hvad skrev de?
Nej, altså basically afviser de simpelthen bare, at det skulle være noget farligt. Og siger sådan, nej, det er ikke noget. Det er droner, det er måske stjerner, det er måske flyvemaskiner, men det er ikke noget farligt. Basically chill. Altså sådan, slap af, det er ikke noget. Jeg fik sådan alligevel en lille bitte smule sådan vibes af sådan Biden-årene omkring det her med, at de har snakket om, det går... mens folk bare står nede i supermarkedet og synes, at det er virkelig dyrt at købe æg og smør og alt muligt andet, så siger de, at det går fantastisk med økonomien. Altså, hvorfor er det, I ikke fatter her? Det er sådan lidt den samme vibe, det der, hvor folk står og stiger op i himlen og siger sådan, der er en kæmpe drone lige over mig, hvad fanden er det? Og så siger de sådan, chill, det er ikke noget. Altså, de tager sådan ikke rigtigt, det er sådan ikke så... alvorligt, de tager det, og det fortsætter i hvert fald også de her sightings, efter at denne her pressemeddelelse er kommet ud for at forsøge at berolige folk.
Og så begynder det jo lige præcis at stikke af, og 10.000 amerikanere samler sig jo også på, som du lige sagde, Sandra, sociale medier. De forsøger at gå sammen om at løse det her dronemysterium, og Donald Trump, han kaster sig over sit foretrukne sociale medie, Truth Social, og opfordrer til handling. Han skriver, at der er så mange udråbstegn i det her opslag, men han skriver mystiske dronerapporteringer over hele landet. Kan det virkelig ske uden vores regeringsvidne? Det tror jeg ikke. Lad offentligheden vide, hvad der foregår, og det nu. Ellers skyd dem ned. 4 udråbstegn. Donald John Trump. Philip, det er måske ikke overraskende, at gætterierne og konspirationsteorierne begynder at folde sig helt ud. Hvad er de mest sådan populære konspirationsteorier?
Jamen, det er jo, at det her enten skulle være Kina, altså Folkerepublikken, mit gamle hjemland, der står bag det her, eller at det er iranerne, og så er der også nogen, som Sandra også er inde på, der siger, at det her er transport af uran. Altså, det er de her teorier om, at en fremmed magt, den her UFO-teori er ikke så udbredt. Det er mere den fremmede magt, der driller og provokerer amerikanerne. Det skal bare siges, det er altså ret svært at flyve en drone med et batteri hele vejen fra Kina eller Iran til USA. Så den skulle altså, de her mange tusind skulle altså være sendt op i USA. Så det lyder ikke så sandsynligt, men det der også er problemet for Det Hvide Hus, det er jo så, at de har været ude og kommentere på det her og sige, jamen vi har undersøgt flere tusind sager, men der er også 100 sager, vi ikke har kunne komme til bunds i. Og så siger folk jo, jamen hvad med de 100 sager? Altså, så det er også nærmest lidt umuligt for Det Hvide Hus og administrationen lige nu at svare på alle de her bekymringer.
Men Philip, nu er du jo eks-kineser, if I may. Altså, og det er jo kun et par år siden, der var alt det her ballade om de kinesiske spionballoner over USA. Er det sådan umuligt at forestille sig, at Kina står bag det her?
Men selvfølgelig spionerer man på hinanden. Det gør de jo hele tiden, hver eneste dag. Men det er altså ret svært at spionere ved hjælp af droner. Altså, så gode batterier er der ikke, at du bare kan sende en drone halvvejs ind over kloden, og så lade den svæve skyerne på ubestemt tid. Altså, man skal jo sende dem op for relativt lokal afstand. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at der er en kinesisk spion her i USA, der sender usædvanligt mange droner op, men det lyder lidt svært. Altså, så jeg hælder til, at det her nok bare i virkeligheden, fordi der er kommet rigtig mange droner. Altså, vores egen fotograf i USA sender jo for eksempel også i tid og utid en drone, altså DR's fotograf, op i luften, så det er jo ikke usædvanligt, og at der måske er lidt congestion, og så er der også det problem, og det er jo der måske, hvor Det Hvide Hus bliver lidt ved med at jogge i spinaten. Så holder man en briefing for eksempel i kongressen, hvor senatorer og kongressmedlemmer får lov til at komme ind, men så er den hemmeligstemplet. Og det er jo med til at føde de her konspirationsteorier. Men der siger Det Hvide Hus, jamen vi kan simpelthen ikke gå ud til offentligheden og fortælle, hvordan vi ville spore, hvis det her i virkeligheden var kinesere eller iranere, der stod bag det her. Det kan vi ikke afsløre. Så alt det her hemmelighedskrammeri, det gavner ikke det Hvide Hus lige nu.
Okay, men lad os lige prøve at få lidt fakta på plads her, Sandra. Hvad ved vi om droner i det amerikanske luftrum, udover at DR's fotograf, Jacob Lorentzen, jo sender nogen op? Men vi kan ikke formode, det er ham, der har spredt droner over hele USA's østkyst.
Måske, man kan aldrig vide det.
Han er jo vild.
Siger man i bedste Trump-stil. Ja, det man for eksempel ved, det er, at der er omkring 1 million droner sådan officielt registreret til at have lov til at flyve i det amerikanske luftrum, som er blevet registreret hos det, der hedder FAA, som er sådan luftfartsmyndighederne. Og på enhver given dag, så er der omkring 8.000 af de her droner, der flyver op omkring på himlen, simpelthen.
Som også er kommercielle droner og hobbydroner og Jacob Lorentzen droner og...
Ja, det kan være alt muligt til alle mulige formål.
Okay, så retfærdigvis hører jeg sige, det er svært nødvendigvis at sige præcis, hvad hvilke droner laver på himlen.
Ja, og så kan man sige, udover at der er mange droner, så er der jo også nogle af de her sightings, som myndighederne har sagt, at det var altså ikke en drone, det var et fly eller en stjerne eller noget andet, som folk har set. I er jo ikke i alle tilfælde, folk ser rigtigt med deres øjne, skulle jeg sige.
Okay, men så midt på ugen, så tænker Det Hvide Hus, okay, vi bliver nødt til at få lidt mere ro på vores befolkning. Så der går den nationale sikkerhedsrådgiver John Kirby ud til pressen inde i White House briefinglokalet og forsøger igen at berolige amerikanerne.
Upon review of available imagery, it appears that many of the reported sightings are actually manned aircraft that are being operated lawfully.
Det lader til at være bemandede droner, som opererer lovligt. Ja, det synes Trump i hvert fald ikke er et rigtigt svar. Så han holder en, altså det er ikke det, han holder et pressemøde om, men på et 70 minutter langt pressemøde, der som vitterlig ender med at komme til at handle om alt mellem himmel og jord, der kaster han sig over dronerne igen.
For some reason they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason they want to keep people in suspense.
Philip, du bor jo selv på østkysten midt i dronemysteriet. Er du med Trump her? Altså, kan vi gå ud fra, at militæret præsidenten ved noget, de ikke siger? Eller aner de ikke, hvad der foregår i deres luftrum? Og hvilken af de to ting er i virkeligheden mest bekymrende?
Jamen, i virkeligheden så er det her genialt, at Donald Trump han holder jo den her historie i gang, og den er ikke til gavn for den nuværende præsident. Der er selvfølgelig mange spekulationer om, hvorvidt har Donald Trump selv modtaget en sikkerhedsbriefing omkring de her droner. Det vil han ikke selv svare på efterfølgende. Så vi er jo lidt efterladt i det uvisse. Altså, er det her noget, Donald Trump bare siger for at drille Joe Biden, eller sidder han inde med en viden, som faktisk kunne gør os alle sammen klogere. Jeg synes i virkeligheden, jeg hælder nok mest til, at han holder liv i nogle konspirationsteorier, og han i virkeligheden selv dyrker den her historie, som han egentlig også synes er meget sjov, og man kan sige, på en måde er han jo også med til at holde den her forestilling om the deep state, som lyver over for amerikanerne i live.
Så det er det, han får ud af at holde fast i den her historie og puste til konspirationsilden?
Men det kan jo også godt være, at der er noget, som den amerikanske regering ikke vil fortælle os. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke selv har en lille konspirationsteori.
Ej, lad os høre den, Philip. Tider.
Det kan jo også godt være, at der er... Nej, jeg aner ikke, hvad det skulle være, men det kan da godt være, at der er nogle militære hemmeligheder, som man ikke har lyst til. Det kan da godt være, at der er nogen, der driller. Det kan da også være, at der er nogle store virksomheder, der måske gør nogle ting for tiden. Altså, det lyder usædvanligt. Jeg har jo ikke selv været i nogle af de her stater for nylig, men det lyder usædvanligt, at alle går og spotter droner hele tiden. Altså, jeg har da ikke set en eneste drone her. Washington. Det er kun rotter, jeg ser. Altså, så der er jo måske noget om snakken. Altså, det kan vi jo heller ikke afvise.
Altså, det ser jo vanvittigt ud, fordi der er jo virkelig, virkelig mange optagelser, fordi amerikanerne jo stimler sammen der i nattemørke med deres mobiltelefoner, og det er jo sådan nærmest en trafikprop af droner nogle steder. Altså, hvor, der er nærmest sådan klynger af droner, der lyser. Nå. Jeg synes også, det ser skummelt ud, men...
Det kan jo også være militærtræning. Hvis man er ude i alle mulige gallerier, det kan jo også være, at man selv træner noget.
Prøv at høre. Så kommer Joe Biden, landsfaderen, og tænker, nu bliver jeg nødt til at sætte ind her og få beroliget amerikanerne. Og nu må jeg sige, han har jo begyndt at udvikle en forkærlighed for at give korte interviews i nærheden af fly, og det larmer helt vildt på den her optagelse. Så jeg kan lige, hvis I lige spidser ører, så prøver jeg ligesom at simultant tolke, fordi man kan faktisk næsten ikke høre, hvad han siger.
Nothing nefarious, apparently. but they're checking it all out.
Altså, Biden siger her, det lader ikke til at være ondsindet. Vi følger situationen tæt. Indtil videre er der ingen tegn på fare. Der er mange autoriserede droner deroppe. Er I mere rolig nu?
Jeg er fuldstændig rolig. Jeg er kold som en cucumber, som man siger over i USA. Altså, jeg er bare ikke særlig sådan konspiratorisk anlagt, vil jeg sige. Så jeg tænker bare sådan, det er sikkert fint.
Det er sikkert fint.
Det må jeg sige.
Men okay, men en sag som den her...
Ej, kom nu, Sandra. Giv den gas.
Men jeg synes, du skal give den gas, Philip. Jeg vil høre din vildeste teori her.
Du tror, det er kineserne,
jeg
Philip.
Har ikke flere.
Det er kineserne. Philip ved noget, vi ikke ved.
Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg tror bestemt ikke, det er kineserne, fordi man flyver altså ikke bare en drone op på den side af jorden.
Nej, okay.
Så medmindre der er en eller anden kinesisk dame, der står her i USA og sender usædvanligt mange droner op.
Ja. Altså, vi har jo ikke nu lovet, at vi ville prøve at løse mysteriet. Vi er kommet med nogle bud. Det næste store spørgsmål er, hvad gør sådan en sag som den her? Lad os kalde det her for Game of Drones. Please, lad os kalde det for det. Hvad gør det ved borgernes tillid, Sandra, til deres institutioner? Og det er jo fra FBI til Det Hvide Hus.
Det sætter jo, som Philip også siger, jo bare endnu mere mistillid til systemet, til institutionerne, til dem, man kan stole på, har styr på den, altså har den. Jeg tror, i Danmark vil der være meget længere vej til, at vi alle sammen vil gå i gang med at have mulige konspirationsteorier, hvis det var, at regeringen faktisk ville sige til os, at det er faktisk ikke noget, vi skal bekymre om, så tror jeg, der vil være flere danskere, der vil sige, det tror vi faktisk godt på, at når de siger, det er sådan. Men i USA har man jo bare den her lange tradition, også med god grund til at have mistillid til institutionerne, fordi at de historisk har været ude og lyve om ting og har fortiet sandheder for borgerne. Så der er jo også, kan man sige, en historik for, at amerikanerne har den her mistillid.
Men Philip, hvis de her droner nu skulle vise sig at være de mest godmodige flyvende objekter i himmelrummet, som du siger, det kan være, at det bare er en amerikansk træningsøvelse. Selvom det skulle måske være scenariet, har de så i virkeligheden allerede skadet forholdet mellem amerikanerne og deres myndigheder?
Ja, man kan sige, at den siddende regering sidder jo så ikke så længe endnu, så jeg tror i virkeligheden, at det her det er et bevis på, hvordan Biden og Biden-administrationen har mistet fuldstændig grebet. Altså det er, vi har jo allerede Donald Trump som præsident, altså det er de facto ham, som agerer som præsident, og han laver nærmest grin med den siddende, når han siger en ting som den her, som han sagde forleden om de her droner. Så jeg synes i virkeligheden, det er mere historien om, hvordan Donald Trump lover amerikanerne, det bliver bedre, når jeg bliver præsident om en måned.
Men så skal han jo også kunne svare på det her spørgsmål om en måneds tid, Philip. Han kan ikke bare stå på fingeren til den tid. Men så har han måske nogle svar.
Så er han jo selv blevet en del af systemet. Vi må se, om vi får en forklaring om en måned.
Der kommer måske en god løsning, om ikke andet, så holder vi selvfølgelig snor i sagen.
I could have been standing on a beach being smacked in the face by a wave.
Godt, vi rykker videre til en helt anden historie, for Donald Trump har nemlig indledt en flerfrontskrig mod amerikanske mediehuse. TV-stationen ABC News havde knap indgået et 16 million dollar forlig med den kommende præsident, det gjorde de sidste weekend, før Trump i den her uge så sagsøgte avisen Des Moines Register og dens ejerskab for en forkert meningsmåling foretaget og offentliggjort lige før valget. Og så må vi jo ikke glemme, at Trump for 7-8 uger siden sagsøgte TV-stationen CBS for et 60 Minutes interview, de havde lavet med Kamala Harris. Sandra, inden vi dykker ned i de her enkelte sager, så fortæl lige sådan overordnet, hvad der driver Trump og hans strategi her.
Jamen, det kan jeg jo sige rigtig kort. Slap! SLAPP, Strategic Lawsuits Against Public Participation. Altså, det er strategiske retssager for at undgå, at man kritiserer virksomheder, eller i det her tilfælde en præsident. Altså, det er altså en retslig strategi, som Donald Trump, kan man sige, er ude i her. Det er ikke nødvendigvis, fordi han regner med at vinde alle de her retssager, men det er noget, hvor man kan gå ind og angribe en person eller en virksomhed, eller i det her tilfælde et medie, og tro dem med en retssag, som jo i USA kommer til at koste, uanset hvad man gør, rigtig, rigtig mange penge. Så måske vil man, som vi har set det for nyligt, indgå et forlig, eller måske vil det endda betyde, at der vil være medier og journalister, som begynder at censurere sig selv i frygten for at blive sagsøgt.
Okay. Philip, lad os begynde med den allernyeste sag. Det er den mod Des Moines Register, altså det her, den her velansete lokalavis i Iowa. En sag, som altså også omfatter Ann Seltzer, den nu detroniserede meningsmålingsdronning. Hvad er det, Trump sagsøger dem for?
En dårlig meningsmåling. Altså, det er jo fordi, hun udkom med den her meningsmåling et par dage før valget, som vi alle sammen, eller flere af os i det her program, jo også hoppede direkte i og troede, at Kamala Harris ville vinde. Og det er jo fordi, hun er en meget respekteret analytiker, der sagde, at Kamala Harris faktisk førede i Iowa, hvilket var en chokker. Og så antydede det jo, at mange stater kunne gå over til demokraterne, som vi ikke havde forudset. Så det er i virkeligheden en dårlig meningsmåling, hvor han siger, at det er election interference, altså at Ann Seltzer har forsøgt at påvirke valget, og det er jo helt absurd, fordi så skulle man jo sagsøge alle, der udkom med en forkert meningsmåling. Tværtimod har jeg hørt analytikere i USA sige, at den her meningsmåling måske hjælp Donald Trump, fordi at måske nogle af hans støtter blev mobiliseret af, at man faktisk snakkede om, at måske var det her en jordskredssejr til Kamala Harris. Og det er fuldstændig uhørt, at man nu vil sagsøge en analytiker for en dårlig meningsmåling.
Jeg kigger nemlig lidt langt ud på Lasse Berg. Nu er vi jo ikke sådan nogen, der hoverer, Lasse. Vil du sige det, eller vil jeg sige det, eller skal vi lade være med at sige det?
Vi gør også en lille bitte smule, fordi vi var jo, Stefanie, de eneste her i studiet, som sagde, at som ikke troede på den der meningsmåling fra Ann Seltzer.
Mm-hmm. Du skulle presses meget ud i en mening, Lasse, ved at sige.
Jeg rendte også, vi var enige om ikke at tvære hinanden.
Ja, det synes jeg. Men det var faktisk, heller ikke. Nu er der jo ingen håneret i det her program.
Jamen, det er rigtigt.
Men citat Stephanie Suryk.
Ja, præcis.
Men det er også derfor, Stephanie, jeg siger, at vi vil ikke håne jer. Det er jo det, vi siger nu.
Det gør vi ikke. Det kan da være, at vi klipper det her ud.
Vi kunne aldrig finde på at snakke om det.
Skal vi lade som om, vi klipper det ud, Lasse Berg?
Ja. Jo, lad os tage det med.
Hvordan har Sandra Des Moines Register og Ann Seltzer reageret på det her lawsuit?
Seltzer, jamen altså, man skulle nærmest sige, at hun har reageret på forhånd. Kort efter valget gik hun ud og sagde, at hun gik på pension. Men lige præcis til den her retssag, der har hun jo sagt, at hun har ikke set den, så derfor har hun ikke nogen kommentar. Hun har ikke set den endnu, i hvert fald. Det er i hvert fald det, der står til troende lige nu i lyttende stund, skal jeg sige. Des Moines Register-avisen, som er en ret lille avis i Iowa, har sagt, at de har lagt alting frem omkring den her meningsmåling, alt det, man kalder cross-tabs, altså alt det information bag om en meningsmåling, har de lagt frem til fri afbenyttelse, man kan kigge på det, og at det altså overhovedet ikke handler om... de siger selvfølgelig, det var ikke den passede ikke, den her meningsmåling. Det var åbenlyst ikke en god meningsmåling, men vi har ikke... det var ikke noget, vi har gjort med ond hensigt. Altså, det var simpelthen bare, vi var dårlige til vores job.
Og det er jo det, Trump sagsøger dem for. Altså, ikke isoleret set at komme en dårlig meningsmåling, men Trump mener, de kom med den med onde hensigter i forsøg på at manipulere et valgresultat. Philip, hvad siger de amerikanske eksperter på det her område? Altså, hvor god en sag har Trump her?
Jamen, han har ikke nogen sag, men det han jo kan, det er, at han kan jo ruinere Des Moines Register, hvis de skal bruge et halvt eller et helt eller flere år på en retssag. Og det er jo en del af den her intimidering, det er jo, at folk simpelthen ved, at okay, hvis de skal rave sig uklar med Donald Trump og med præsidenten, jamen, så skal de bruge millioner af dollar på advokater. Det er en lille avis i Des Moines. Altså, det her er jo ikke New York Times eller Wall Street Journal. Det er en lille lokalavis, som kan blive ruineret bare af sagsanlægget, også selvom de uden tvivl vil vinde en retssag.
Mm. Så lad os se på ABC News-sagen, som jo endte med et gigantisk forlig til fordel for Trump. I lørdags der gik de med til at give Trump 15 millioner dollar i erstatning. De gik med til derudover at betale 1 million dollar i sagsomkostninger. Og de gik med til at bringe en beklagelse fra både ABC selv og fra nyhedsverden George Stephanopoulos. Og den beklagelse skulle altså bringes online, og det er den. Sandra, hvad er det, ABC News har gjort?
Altså, vi skal tilbage til marts 24, hvor at tv-verden George Stephanopoulos laver et interview med kongresmedlem Nancy Mace, som selv har været udsat for voldtægt. Hun er... republikaner, og hun kommer ligesom ind, og han stiller hende i det her interview en masse spørgsmål om, når du selv har været udsat for voldtægt, hvordan kan det egentlig være, at du så støtter Donald Trump, som nu, siger han så i det her interview. Trump er jo en mand, som er blevet fundet skyldig i voldtægt. Og der refererer han altså til en sag, et civil søgsmål, to af slagsen, som forfatter og journalist Jean E. Carroll førte mod Donald Trump, og hvor en jury fandt ham skyldig i seksuelt overgreb, og for at have bagvasket hende, i og med at han har sagt, at hun løj om de her overgreb. Men George Stephanopoulos, han bruger altså en forkert term. Han bruger ordet voldtægt, ikke seksuelt overgreb. Og det er altså det, han er blevet... det er det, de har indgået forlig om, at det var det forkerte ord, han brugte til at definere det her seksuelle overgreb.
Judges and two separate juries have found him liable for rape and for defaming the victim of that rape.
Det skal jo siges, at juryen altså mente, at han var skyldig for, for et seksuelt overgreb, og det er en enormt... teknisk måde, det sagde dommeren i den her retssag. Han sagde, altså det er ud fra en meget snæver begrebsdefinition i den New Yorks delstatslovgivning, som siger, at voldtægt udelukkende er, når en penis entrerer en vagina. Det sagde dommeren i den her sag, i en mere gængs omtale, altså min almindelige omtale uden for det her, så kan voldtægt også være det, som Jeannie Carroll beskriver, og som juryen har dømt ham for.
Men juryen
så teknisk.
Men de skulle lige præcis tage stilling til, er det her en voldtægt, eller er det seksuelt overgreb?
Ud fra den her smalle definition, ja.
Og endt så med seksuelt overgreb. Den er vel, Philip, den er vel i virkeligheden klokkeklar. Altså, den var vel næppe heller gået... Jeg rendte i tidens morgen, du har været vært på TV-avisen, ikke? Der kunne du vel ikke sidde og sige, at en præsidentkandidat var blevet dømt for voldtægt. Nå, han ikke var blevet dømt for voldtægt, men for en anden form for seksuelt overgreb.
Altså, nu er jeg meget glad for, at du lige har givet mig en til, jeg aldrig har haft.
Har du ikke været vært på TV-avisen?
Men derudover, nej.
Men da du var ung og sorthåret, Philip Kokar, der var du derinde i fjernsynet med blæserjakke på. Hvad lavede du?
Jamen, jeg var live-reporter, men der kunne jeg nok heller ikke have sagt voldtægt, hvis der var tale om seksuelt overgreb. Men det er lidt både og. Altså, du kan godt finde i USA nogle relativt respekterede jurer, medieeksperter og også højprofilerede journalister, der siger, jamen, Donald Trump havde ikke vundet en retssag imod ABC, fordi vi er ude i nogle grænsedefinitioner, som er så svære. Altså, der er mange, der er ærgerlige over, at ABC gik et forlig, fordi de siger, at Donald Trump havde ikke vundet en klokkeklar sejr i en eventuel sag mod ABC. Men med de fleste, og det er også der, hvor man kan sige, at mange af journaliststanden er skuffet over ABC, det er, at de opfatter det her som et pres, og ikke så meget pres på ABC, men på Walt Disney-koncernen, som altså ejer ABC, at Donald Trump og det kommende Hvide Hus altså i bund og grund siger, hvis ikke I makker ret, så får alle jeres forlystelsesparker i USA, som I tjener formuer på, og jeres kabel-tv-parker, enorme problemer med denne regering. Så der er mange, der ser det her som et grænsetilfælde, hvor ABC simpelthen ikke havde mod til at gå hele vejen.
Ja, og man bliver også bare nødt til at sige, altså journalister, pressen er jo ligesom alle mulige andre mennesker. Vi kan jo også lave fejl. Vi kan også komme til at bruge et forkert ord. Der er jo den her, det som de som Trump han sagsøger ABC for, det er jo æreskrænkelse, bagvaskelse. Og der skal du altså bevise, at du har onde hensigter med det. Altså, du vidste, at George Stephanopoulos vidste, at det ikke var det ord, der var det rigtige at bruge. Og der vil man jo igen med det, jeg sagde lige før, kunne referere til en masse ting, der gjorde, at det faktisk var lidt svært i denne her periode, præcis når dommeren havde været ude og sige de her ting om, at det var en meget snæver definition osv. Der er hvide rammer, når det kommer til pressen, altså hvad man må sige ifølge ytringsfriheden i den amerikanske forfatning, særligt når det gælder om en amerikansk præsident, altså man skal kunne tåle ret meget kritik, når man sidder i landets største embede. Så som Philip siger, altså den havde sgu nok ikke holdt i retten. Det er ikke derfor, at de er indgået forlig.
Men Philip, bliver det også med, altså set med Trump-lejrens briller, også kun værre af, at George Stephanopoulos, han jo ikke er nogen sådan helt almindelig nyhedsvært?
Det er klart, altså Stephanopoulos er jo en apparatchik i det demokratiske parti, altså han har været talsmand helt tilbage i 90'erne for Clinton, og er jo en af de formende figurer. Jeg vil også nærmest diskutere, om han er en klassisk journalist. Han er jo ligesom meget en debattør og nærmest en integreret del af det demokratiske parti. Altså, det var også ham, der interviewede Biden i sommer, da han stadigvæk insisterede på at stille op, og jo også kom til at afsløre bagefter, han synes, at Bidens interview var en katastrofe. Så det betyder selvfølgelig også noget, men det bizarre i den her sag er jo også, jo, altså lad os sige, du i Danmark sagde noget, der var klokkeklart forkert, som journalist eller som tv-vært, så vil du da kunne risikere en problematisk sag, men du har jo aldrig været ude i noget, der kostede 16 millioner dollar. Det er altså over 100 millioner kroner. Det gør det altså også rigtig, rigtig svært at være kritisk journalist og medie i fremtidens USA.
Nu har den så kostet ABC undskyldninger online og 16 millioner dollar. Hvad koster det ABC News Center i troværdighed, det her?
Jeg synes i hvert fald, det siger noget om ABC News vilje til os at skubbe deres journalister ind under bussen. Mm. Altså i stedet for at kæmpe for, at som vært kan man også godt nogle gange lave fejl, og de vil formentlig have vundet den her sag i retten, så har de jo valgt at sige, den her sag vil formentlig den vil køre i Florida. Det vil være en republikansk drejet jury, der vil skulle tage stilling til det. Det vil kunne komme til at koste os langt flere penge. Det vil kunne koste på Disneys brand. Så de har taget sådan en meget cost-benefit-agtig corporate-analyse, som handler meget mere om penge og brand, end den handler om, vil jeg sige, presseetik. Hvis jeg var George Stephanopoulos, så... Ja, så ved jeg sgu ikke, om jeg vil have lyst til at blive på ABC efter den behandling.
Mm. Kunne man forestille sig, Philip, at det her resultat, altså det her kæmpe forlig til fordel for Trump, har været med til at give blod på tanden i forhold til at sagsøge Des Moines Register og Ann Seltzer?
Fuldstændig, altså det hænger jo sammen. Og det vi jo også så lige efter, at Donald Trump blev valgt, det var jo, at de to værter, Joe Scarborough og Mika Brzezinski fra MSNBC, så to meget kendte morgen-tv-værter.
På en meget venstreorienteret kanal.
Som har været ekstremt kritisk. På et meget venstreorienteret kanal, som har været ekstremt kritisk over for Donald Trump i de seneste par år, også i valgkampen. De lige pludselig fløj ned til Mar-a-Lago og holdt et privat møde med ham.
Det
hvor de sagde, at det er jo ikke noget galt i. Der er jo ikke noget galt i, at journalister mødes med magtpersoner off the record. Det sker jo, og det er jo også tit sådan, at journalister får sine informationer. Men efter sigende, og nu er jeg ude efter sigende, jeg skal jo ikke risikere et sagsanlæg, så handlede det også om, at de var bange for, at Donald Trump ville starte en skattesag mod dem. Altså, det her er jo ikke godt. Altså, jeg har jo, som vi også var inde på, tidligere boet i Kina. Jeg har selv dækket, hvordan Hongkong gik fra at være noget, der minder med demokrati, til ikke at være det længere. Og jeg vil sige, at nogle af de her intimideringsforsøg af pressen, det er noget, jeg så tilbage i Hongkong. Det startede også lidt forsigtigt med nogle sagsanlæg, og det var ikke så godt, det du sagde der, og måske skal du betale en bøde. Altså,
og hvad endte det med?
Det er jo en form for begynd. Det endte med et full-blown diktatur i Hongkong i dag, da nogle af de største mediechefer sidder faktisk i fængsel. Det er ikke der, jeg siger, at USA nødvendigvis er på vej hen. Men jeg synes, det er ret vildt at se, hvordan ABC og MSNBC så kort tid efter valget, altså Donald Trump er ikke engang præsident endnu, lægger sig ned og siger... Bare roligt, vi skal nok være mere forsigtige fremover, Donald Trump.
Ja, og vi så det jo altså også i optakten til valget, hvordan at medierne begyndte sådan at hive følehornet til sig. Nogle af dem, i hvert fald Jeff Bezos, der ejer Amazon og som ejer Washington Post, ikke også, var ude og bestemme og beslutte, at Washington Post ikke længere i deres lederplads skulle... komme med anbefaling af, det gør de jo ellers normalt, hvem synes du, man skal stemme på, og det afskaffede han altså kort tid inden valget. Altså, så selvom at det, som Philip siger, måske ikke full blown bliver Hongkong 2.0, så er vi jo ude i, om hvorvidt journalister og medier kommer til at censurere sig selv. Simpelthen lave sådan en preemptive selvcensur, fordi man er bange for at træde Trump over tæerne. Altså, der var også for nyligt en New Yorker, lang New Yorker-artikel, som handlede om altså, Trumps kommende, måske kommende forsvarsminister Pete Hegseth omkring hans tilgang til at drikke. Det skulle han gøre en del af ifølge den her artikel, og der var der altså også mega trusler om retssager mod
magasinet.
Det magasin, inden at det udkom.
Altså, det er jo mere end bare et mønster, det her. Det er jo en flerfrontskrig, der er i fuld gang. Jeg tager lige et eksempel mere med, vi nævnte det før. Altså CBS-sagen, det er fra november måned, hvor et interview i programmet 60 Minutes med daværende demokratiske præsidentkandidat Kamala Harris jo fik Trump helt op i det røde felt, og det endte også i et sagsanlæg. Sandra, kan du lige skitsere, hvad det er for en sag?
Jo, det var det her, kan man sige, legacy-program, altså sådan et helt ikonisk politisk program, 60 Minutes, som typisk altid giver begge kandidater til præsidentvalget tid på deres program til at fortælle, hvem de er, hvad de står for. Også typisk et kritisk interview. Donald Trump ville ikke være med, afviste Harris var med i en trailer til programmet. Der bliver hun spurgt om et spørgsmål om Ukraine, hvor der kommer en mere med af hendes svar, end der gør i det interview, der ender med at blive vist. Det har Donald Trump betegnet som, at de manipulerer og redigerer forkert, at de ikke vil vise hendes såkaldte ordsalats svar, at det hele er det, at de ligesom redigerer hendes skarper.
Og det handler jo om, at hun svarer langt, og så bruger de en del af svaret i programmet, og en anden del af svaret i...
Et længere svar i traileren, ja.
Ja, som er reklame for programmet. Ikke? Ja. Og det er jo faktisk sådan noget... Vi havde en... Lars Berg, var det ikke også to, der havde en diskussion om det? Fordi det er jo egentlig noget... journalister godt ved, at det gør man, fordi man klipper op i tingene, fordi vi kan ikke have det hele med altid, fordi vi har...
Alt kan ikke være Trump-pressemøde, uden nogen stop-knap.
Vi har nogle formater, nogle minutter, nogle sekunder, der skal passes. Og for mig var det da også en overvejelse værd at sige, okay, der er faktisk nogen, der oplever det her som manipulation. Der er andre, der bare oplever det som, jamen, vi har ikke tid til et 2-minutters svar, så nu klipper vi det ned til et 1-minuts svar.
Ja, og jeg vil også sige, at jeg synes, at amerikanske medier er blevet bedre til at varedeklarere især på skrift, altså der står altid oppe i toppen af længere interviews, sådan, de her svar er blevet kondenseret med henblik på forståelse og mening og korthed. Så jeg synes, det er en god idé at varedeklarere, egentlig.
Men det er jo helt absurd. Donald Trump ved jo godt, hvad man laver tv. Han har selv lavet The Apprentice, som hvor der også bliver redigeret i årevis. Mm. Så det er jo også, han spiller jo også lidt en falsk melodi. Oh my god, medierne klipper i det, de laver. Altså, det er jo lidt sjovt.
Ja, også hvis det skulle være så stor en hemmelighed, at de havde klippet i det. Altså, de viser et længere svar i traileren, og så viser de et kortere svar. Altså, sådan, så hemmeligt er det vel ikke så, hvis det er, de faktisk viser begge dele.
Jeg vil lige for en god ordens skyld sige, at pengene fra ABC-forliget, altså de her 15 millioner, og så tænker jeg givetvis også, hvad der eventuelt måtte komme af penge fra CBS-sagen, hvis den ender med at falde ud til fordel for Trump. Det er altså ikke penge, der ender i hans egen lomme. Ifølge hans advokater skal de kanaliseres hen til det, som advokaterne kalder for en præsidentiel fond eller et museum, der bliver etableret af eller for sagsøgeren, altså Trump, ganske som amerikanske præsidenter har gjort gennem tiderne. Nå, jeg synes egentlig, I har været inde på det løbende, mens vi har talt om de her forskellige eksempler, men der er jo nogle ret vilde perspektiver for, hvad de her sager kan få af betydning for mediernes dækning af Trump fremover. Han har også selv været ude og sige, public service medier, de skal filme heller ikke føle sig sikre. Jeg synes, de skal ind og købe deres licens, altså basically privatiseres. Ikke? Hvad er det, der er ultimativt på spil her?
Det er jo den frie og kritiske presse, og så er det jo også, vil jeg sige, en form for retssikkerhed, der er i spil. Altså, som vi jo også har set her i seneste par dage, så er Donald Trump jo også ude, eller republikanerne ude, tidligere kongresmedlem Liz Cheney, altså republikaneren, som var med til og meget kritisk over for Donald Trump og endte med at anbefale Kamala Harris som præsidentkandidat, og hun var jo også med til at lede undersøgelserne af 6. januar. Og han siger nu, eller nu, republikanerne siger, at nu skal hun undersøges. Så det her er jo en voldsom intimidering af ens kritikere, som jo ikke rigtig hører sted i et demokrati. Og ikke fordi jeg har lyst til at holde hånden over vores yndlingsaversion Hunter Biden, men jeg begynder faktisk at forstå lidt, hvorfor Joe Biden har givet ham den her benådning. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at republikanerne var også gået efter ham, bare for at tage hævn over Joe Biden. Eller i hvert fald en meget høj risiko for det. Det her er jo ikke passende for et demokrati, men det skal jo så siges, Donald Trump og MAGA-folket mener jo, at det er det, som demokraterne har gjort imod Donald Trump de seneste 4 år.
To get me, somebody would have to shoot through the fake news
And I don't mind that so much.
Venner, julen den banker jo på døren, og det er en lyd, der stresser millioner af amerikanere, også nogle af os herhjemme sådan set. Men altså ovenpå et vildt præsidentvalg, der gruer amerikanerne for at tale om politik med deres familier her til jul. En helt frisk undersøgelse fra The American Psychological Association, den viser, at 72% af amerikanerne, de håber, at de kan slippe for at diskutere politik med deres familier i juledagene. Og faktisk så siger 38% af amerikanerne, især de unge, at de helt undgår familie, som de er politisk uenige med her i julen. Der blev jo ikke lavet nogle lignende målinger i forbindelse med Thanksgiving, som tyder på sådan cirka det samme. Sandra, hvor står din amerikanske svigerfamilie i det her spørgsmål med at blande politik og julemad?
Altså bare for at referere fra i sommer, som jeg tror også, jeg fortalte på en emergency pod her, var jo, at da Kamala Harris blev kandidaten, der var jo blevet ved at blive smidt ud fra en båd midt i en flod, da jeg begyndte at snakke om det her med min svigerfar, fordi min mand bare var sådan, nu lukker du! Altså det er bare ikke noget, de snakker om, og de er jo også rivende uenige om det alle, altså på tværs af kryds af ægteskaber og skilsmisser og mellem familierne og sådan noget, så det er bare, altså man snakker ikke om det, og det ender altid i hårdknude. Ja, jeg prøver jo sådan at gøre det en gang imellem, når min mand forsvinder lidt ud, og så prøver jeg at snakke lidt politik, men jeg slipper altså ikke altid godt fra det, vil jeg sige.
Philip, ser du de her tal fra målingen afspejlet hos de amerikanere, du taler med?
Jamen, jeg tror, jeg har lidt andet perspektiv. Der er, at de demokrater, det er jo primært demokrater, der er her i Washington, som jeg kender, jamen, de er ikke lige så overrasket den her gang over, at Donald Trump blev præsident, og de føler også selv, at demokraterne fuckede det her valg op ved at genopstille med Joe Biden indtil i sommer. Så jeg har lidt en anden følelse af, at man er ikke bare vred på republikanerne, man er også vred på sin egne, så det er lidt anden form for jul.
Okay, så det er bare en jul fyldt med vrede og selvhed, men det peger indad i måske i stedet for udad.
Præcis.
Jeg ved ikke, om det er bedre.
Præcis.
Men prøv at høre, er der en familie? Er der en amerikansk familie, der bare er i julehumør? Så er det The Bidens. De holder deres sidste jul i Det Hvide Hus, og Jill er gået amok. Altså, sammen med 300 frivillige har hun brugt 2 uger på at pynte præsidentboligen inde og ude.
It's been the honor of our lives to serve as your first family. May our nation be blessed with peace and light this holiday season. Merry Christmas, happy holidays, we love you all.
Sådan lød det altså fra Jill Biden i sådan en hep speech til de her 300 frivillige, der havde hjulpet hende med at pynte Det Hvide Hus op. Det dejlige ved Det Hvide Hus er jo, at de på deres hjemmeside simpelthen lægger billeder ud af al julepynten. Man kan komme på sådan en virtuel guided tour gennem alle de pyntede rum forbi disse famøse 83 juletræer. Og Sandra, du har været særlig fascineret af julepynten ved East Wing.
Ja, altså der er sådan en gigantisk stjerne oven på indgangen til East Wing, som sådan ligner en blanding mellem sådan
en drone.
Saurons, ej. Ja, lidt en drone. Saurons ja, eje fra Ringenes Herre, sådan du ved det der eje, der sådan suger folk ind sådan farligt, og så sådan lidt sådan Captain America stjerne eller et eller andet. Det ser sådan. Ja, måske også er det lidt kommunistisk også, Philip. Jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg er i hvert fald lidt utryg ved det. Det bliver jeg nødt til at se.
Mm. Philip, har du været inde og kigge dig omkring på White House Holidays 24 websitet?
Jamen, jeg sidder og kigger på det nu, og jeg tænker bare, at Jill Biden er den svigermor, man er glad for, man ikke har, altså, for det er jo gået helt amok. Og jeg ved ikke, om hun har taget for mange piller, eller glemt at tage sine piller, men altså for eksempel The China Room, hvor de jo ligesom har bagt brød, så der ligger sådan brød, jeg ved ikke, om du skal spise det brød, jeg håber, det bliver spist af nogen, men der er jo brød til sådan en mindre her. I The Blue Room er der sådan en karusel, som jeg faktisk synes ser lidt uhyggelig ud.
Super uhyggelig.
Der er sådan The Shining over den.
Totalt.
Altså, ja, det er virkelig. Jeg ved faktisk ikke, om det her er normalen. Det ved du nok mere end jeg om, Stephanie. Men det virker bare som, at Jill Biden har nogle ting, hun
skal af med.
Der er også sådan en syg pony, som ser sådan helt syg ud.
Men det er jo rigtigt nok. Det er jo ikke kun Jill Biden, der går mok. Altså, retfærdigvis skal det siges, at første damer og julepynt, det er Altså, det er et helt kapitel i White House-livet. Det kører i sådan et års jul, og det er altid et stort shownummer. Jeg må bare sige, at jeg synes, det her er vildere. Og jeg faldt ned i et kaninhul, der er researchet på det her, fordi de jo også har bygget Det Hvide Hus i honning. Vi døber det Det Hvide Honninghus. Der er blevet brugt, og nu citerer jeg bare fra Jill Biden, 29 kilo hård glasur, 11 kilo chokolade og 22 kilo blød glasur. Der er også sat næsten 3 kilometer, hvad hedder sådan noget, ribbon, altså sådan noget bånd, silkebånd. Pyntebånd. Næsten 3 kilometers pyntebånd er der blevet brugt.
Wow.
Og over 165.000 julelys. Det er fuldstændig vanvittigt.
Jeg synes, det lyder som om, du beskriver din egen drøm af, hvordan dit hjem skal se ud,
jamen,
Stephanie.
Jeg elsker det jo.
Ja. Altså, jeg kan se det på dig.
Men jeg elsker det.
Du er så misundelig.
Ja. Men Philip, man kan, jeg synes bare, vi ønsker dem bare at fyre den af, det er sidste jul. You do you. Klimaregning må man så tale om bagefter. 165.000 julelys, det er jo vanvittigt. Men der er jo bare, de må nyde den sidste måned, de har. Altså, kan vi sige lidt om, hvad der egentlig karakteriserer Bidens sidste tid her i Det Hvide Hus? Altså, hvad futter han rundt og laver? Hvad er planen for de næste par uger?
Jamen, han har været på ferie i Delaware. Altså, der er jo meget kritik af Det Hvide Hus for, at dybest set er præsidenten gået på pension. Og der er også mange, der spørger, hvorfor er han ikke i gang med at Trump-sikre USA og den amerikanske regering? Og der er svaret fra Det Hvide Hus, jamen, Donald Trump kan bare lave det hele om den 20. januar. Så det gider vi ikke spille vores tid på. Men der er mange, der i virkeligheden mener, at Joe Biden allerede har tjekket ud.
Mm.
Men det har Jill så åbenbart ikke.
Ej, det har hun film ikke. Og vi håber, de har en dejlig jul derinde. Og så kan vi andre bare glæde os til, at Melania Trump kommer tilbage og pynte op igen til næste år. Kan I huske hendes blodrøde juletræer fra 2018?
Oh yes. Meget minimalistisk. Meget Handmaid's Tale. Der var mange, der proppede de der sådan, hvide bonnets oven på juletræerne. Så lignede det de der kvinder fra Handmaid's Tale.
Det var ren horror. Ja. Altså virkelig.
Kan I ikke huske, der blev lækket en eller anden telefonoptagelse eller en lydoptagelse med Melania Trump, der sagde, hun havde et jul?
Jo.
Og så kan man bedre forstå den der juledekoration.
Der må man bare sige, Jill Biden, hun elsker jul en til en. Der er slet ikke noget der. Det, hun taler om sin vision, det er peace and light. Det er hendes julevision. Jeg synes bare, jeg er all in. Og prøv at høre, jeg er så meget all in, at jeg har fundet ud af, at Billboard, altså det legendariske amerikanske julemagasin, har udsendt en liste over de 100 bedste julesange nogensinde. De 100 bedste julesange. Kan I gætte, hvad der ligger nummer 1?
Mariah Carey.
Hvad siger du, Philip?
A Last Christmas.
Hvad siger du, Lars Berg?
Til julebal i Nisseland.
Kom med den.
Yeah.
Og så siger jeg bare lige, at næste uge sender Stjerner og Striber jo fra Statsministeriet. Special guest star er nemlig statsminister Mette Frederiksen. Rigtig god jul, Philip. God jul, Sandra. God jul, Lasse Berg.
I lige måde.
God jul.
God jul til alle, der hænger på her. Må freden sænke sig over det lille kongerige.
Yes!
Nu Sandra, hun transcenderer sådan noget Jill Biden-energi her i studiet, Philip. Det er synd, du ikke kan se det. Philip, har du lagt på? Er du sur?
Hvor er du henne?
Grinch? Er du der?
Ja, nej, men jeg kan ikke høre jer. Jeg kan ikke høre jer med Mariah Carey.
And I...
til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.